ฝึกจิตให้เคยชินนะครับจิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นในค่ำคืนสุดท้ายตัวสำคัญคือตัวจิตนี่เองที่ทำให้เราทุกข์จิตมันวิจิตมันวิจิตมากเลยมันสามารถให้โกรธให้โลภให้หลงให้เป็นคนดีให้เป็นกุศลอกุศลให้เพ่งมีแต่ความสงบได้ให้ไปทำบุญทำทานได้จิตมันก็ควบคุมร่างกายไปทำบุญทำกุศลได้แล้วพอตายจิตมันก็วิจิตนะมันเข้าสู่จุติจิตแล้วไปจับความคิดแล้วไปปฏิสนธิไปเกิดในภพไหนภพไหนได้หมดเลยจิตเนี่ยพาเราไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นพรหมเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรก ถ้าเป็นอะไรก็ได้ใน31ภพภูมินั้นตัวการสำคัญนี่คือตัวจิตแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ากว่าจะเจอไอ้ตัวจิตที่สำคัญได้เนี่ยก็เวียนเกิดเวียนตายสร้างบารมีมาตั้ง20ประสงค์ไขกเกษตรแสนกับจนกระทั่งมาชาติสุดท้ายเมื่อบารมีเต็มแล้วเนี่ยอยู่ในวังก็เสวยจะสุขอยู่ในกามสุขมีทุกอย่างพร้อมพระพุทธบิดาทรงปิดบังของไม่สวยไม่งามคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชทั้งหลายปิดให้หมดเพราะไม่อยากให้ลูกเป็นศาสดาของศาสนาใดทั้งสิ้นอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรที่จะทำให้ลูกเกิดความเบื่อหน่ายปิดบังให้หมดที่สุดแล้วบารมีเต็มพระองค์ก็ทรงได้ออกไปเห็นมีคนแก่คนเจ็บคนป่วยมีคนเกิดมีนักบวชพระองค์ไม่เคยเห็นเลยยังสงสัยคนถามคนขับม้าว่าอันนั้นคืออะไรอ่ะบอกคนแก่เอ้าเราต้องแก่เหรอใช่พระองค์วันหนึ่งต้องแก่เวลาไปเห็นคนตายนั่นคืออะไรอ่ะนั่นศพคนตายพระพุทธเจ้าค่ะเราต้องตายไหมต้องตายเราไปเห็นนักบวชก็สงสัยนี่คืออะไรคือนักบวชผู้แสวงหาความสุขโอ้ก็ทรงเห็นแล้วจะมีหนทางที่จะออกก็หาทางออกจากวังแต่พระองค์ออกจากวังนะทรงเห็นแล้วนะไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งเมียให้ลำบากเพราะว่าบิดาเป็นกษัตริย์ลูกเมียไม่ได้ลำบากแต่พระองค์ทรงแสวงหาเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนเพื่ออยากจะหาสัจจะหาความจริงหาทางออกให้กับคนทั้งหลายทรงฉลาดในการรู้ลูกก็มีสมบัติแม่ของลูกก็มีบิดาก็ยังอยู่ยังไงก็ไม่ทิ้งให้ลูกเมียลำบากแต่พระองค์ยังลำบากอยู่เพราะยังหาทางไม่ได้เมื่อเห็นว่ากามมาสุขไม่ใช่สุขอันถาวรก็เลยไปหาความสุขที่ลึกกว่ากามสุขก็คือไปทำสมาธิกับฤาษีสองท่านไปเรียนจนกระทั่งเข้าฌาน7ฌาน8สุขที่มาจากสมาธิดิ่งๆเพ่งไป 100% มันก็ไม่ใช่สุขอย่างแถวถาวรเพราะออกจากสมาธิแล้วมันยังโกรธโลภหลงยังเป็นเราอยู่ก็สมมตินี่ไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงเลยมันยังมีการเหวี่ยงขึ้นแล้วเหวี่ยงลงยิ่งทำสมาธิเยอะตัวตนยิ่งเยอะกิเลสถูกกดพอไม่มีสมาธิข่มกูก็ใหญ่ขึ้นมันยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่กิเลสยังแรงอยู่มันไม่ใช่แล้วเราต้องพิจารณาเหมือนท่านนะอยู่กับกามสุขมันยิ่งได้แล้วก็อยากได้ได้แล้วก็อยากได้อยากมันลึกหลุมของมันลึกมากหาก้นบึ้งของตัณหาไม่ได้เลยมันอยากตลอดเวลาพอทำสมาธิก็เสพสุขแล้วก็อยากสุขพอออกจากสมาธิแล้วโลกข้างนอกมันวุ่นวายสับสนไม่มีภูมิต้านทานของทุกข์มีแต่สุขชั่วคราวก็เลยโกรธโลภหลงแรงทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่ก็เลยไปคิดว่าไอ้ต้นตอของความทุกข์เนี่ยต้องมาจากกายแน่นอนเลยแล้วก็อาจจะต้องมาจากใจก็เลยไปทรมานกายอยู่ในถ้ำตั้ง6พรรษาหิวไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนแล้วเวลาใจมันอยากได้อะไรก็ทรมานไม่เลี้ยงมันไม่ดูแลมันพอคิดว่ากายและใจตัวทุกข์ก็ไปทรมานกายไปทรมานใจเกิดมากับมันแล้วอะเกิดมากับกายเกิดมากับใจแล้วอะทำลายมันไม่ได้ยิ่งทำลายมันก็ยิ่งทุกข์มันหาทางออกไม่ได้จนกระทั่งค่ำคืนสุดท้ายหวนคิดว่าตอนเด็กๆอายุ7ขวบนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นว่าจิตมันลงเข้าไปในสมาธิแต่มันมีสติเข้าไปในสมาธิเข้าไปฌาน1ก็รู้สึกตัวเข้าไปฌาน2ก็มีสติระลึกรู้อยู่ขณะที่ระลึกรู้อยู่นั้นสมาธิมันเกิดขึ้นเข้าไปวิจารณ์แล้วเห็นปิติมันเลื้อยมาจากใจพระองค์ทรงเห็นปิติมันเลื้อยมาจากใจโอ้ไม ไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นเลยมันเลื้อยมันอยู่ตรงนี้ต้นตอของความสุขมันอยู่ที่จิตนี่เองมันเลื้อยขึ้นมาสักพักความสุขมันเลื้อยขึ้นมาปิติมันหายไปความสุขมันเลื้อยขึ้นมาอุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นทรงเห็นว่าโอ้สุขหรือทุกข์มันมาจากใจนี่เองไอ้วัตถุภายนอกเป็นแค่ของมากวนให้สุขหรือทุกข์มันเกิดขึ้นพอมาเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจับทางสายกลางได้เลยพอรู้ว่าอยู่ที่ใจนี่เองก็เลยรู้ว่าทางสายกลางคือยังไงทางสายกลางก็คือไม่สุดโต่งไปทางการหลงไปที่กามเพราะกามนี่คือกับดักของจิตให้เป็นหลงแล้วก็เพลิดเพลินด้วยกิเลสตัณหาราคะมันพวกเรายังอยู่ในกามภูมิเรายังพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายให้มีความสุขมันเป็นกับดักให้จิตของเราไม่อยากพ้นทุกข์เพราะมันหลงนะนี่มันหลงแล้วอวิชชาควบคุมมันหลงแล้วมันเลยไม่รู้มันก็เลยเพลินอยู่ในกามกามก็พาไปเกิดในกามภูมิคนไหนที่เพลินกับกามยังมีกุศลอกุศลยังมีจิตเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงไปทางบุญทางบาปแล้วก็ทรงเห็นว่าถ้าเราเพ่งนะครับทางสุดโต่งอันที่หนึ่งคือหลงไปที่กามพอใจในความคิดอีกอันนึงคือเพ่งเข้าไปในสมาธิก็คือสุดโต่งเข้าไปเพ่งพอเพ่งแล้วน่ะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีสภาวะธรรมให้เห็นโอ้นี่คือทางที่ผิดมันพอเข้าไปในสมาธิแล้วรู้แล้วทางสายกลางแล้วจิตตื่นตั้งมั่นอยู่ในสมาธิแล้วถอยออกมามันพอเห็นแล้วเนี่ยคุณภาพของจิตของคนทั่วไปไม่มีกำลังหลงไปกับอารมณ์เพ่งเอาไว้พอฝึกให้จิตมีคุณภาพแล้วปุ๊บเนี่ยเลยมารู้ทุกข์ทุกข์ก็คือการกระทบที่มันเป็นของรูปนามขันธ์ห้ากายใจที่มันทำงานนี่แหละมันไปกวนให้กิเลสเกิดขึ้นนั้นตัวกิเลสทางใจเนี่ยเป็นตัวตั้งของตัณหาและอุปาทานซึ่งพาเราไปทำกรรมแล้วก็สะสมทุกข์อีกทรงเห็นทางสุดตรงสองทางข้ามนิวรณ์ได้เข้าสู่ทางสายกลางก็เลยมาดูทำไมเราถึงยึดความโกรธความโลภความหลงทำไมเสียใจเราถึงเป็นคนเสียใจทำไมปวดขาปวดหัวเวลาตายเวลาเจ็บปวดเราถึงทุกข์เพราะเราไหลเข้าไปจับจิตไม่มีคุณภาพนั้นตัวต้นกำเนิดของทุกข์เนี่ยก็มาจากกายและใจกายและใจมันทุกข์ไม่สำคัญสำคัญจิตไม่มีคุณภาพจิตถูกอวิชชาไหลไปจับเมื่อไหลไปจับปุ๊บทันทีตัณหาเร่าร้อนแล้วก็ยึดมั่นเป็นของเราด้วยอุปาทานคร่ำครวญล่ำไรลำพันอยู่ในกรรมภวกรรมอุปาทกรรมกรรมการทำกรรมทั้งหลายนั้นการทำกรรมเนี่ยที่เราทำเพราะว่าตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานไม่มีกำลังเลยหากจิตไม่มีอวิชชาพาลงมันตัวสำคัญคือจิตไปผสมเกิดร่วมกับอวิชชาพอไปเกิดร่วมกับอวิชชาอารมณ์ของขันธ์ห้าอารมณ์รูปอารมณ์นามเราเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในทุกข์แล้วก็แสดงทุกข์ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมทุกข์ต่อเมื่อทรงเห็นขบวนการแบบนี้แล้วเลยเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเข้าใจเลยว่าปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะจิตสืบเนื่องแม้กระทั่งจิตปัจจุบันแล้วก็จิตดวงสุดท้ายต่อเนื่องให้จิตที่เป็นจุติจิตพาไปเป็นเหตุปัจจัยให้มีปฏิสนธิจิตในชาติต่อไปในร่างกายใหม่ทรงเข้าใจกระบวนการของทุกข์เข้าใจเหตุของการเกิดทุกข์แล้วก็เลยทรงเข้าใจวิธีของการปฏิบัติคือทางสายกลางเพื่อจะดับทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือทางสายกลางคือมรรควิธีเมื่อเข้าใจอย่างนี้ได้ในค่ำคืนสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ำคืนนั้นก็จะมีรัตนะอยู่สองคือพุทธรัตนะแล้วก็ธรรมรัตนะเสร็จแล้วก็ทรงนึกถึงลูกศิษย์ก็ออกสอนปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็ได้เป็นอีกรัตนะหนึ่งก็คือเป็นสังฆรัตนะที่ป่าอิสิปตนะมัลลิกทายวันรัตนะทั้ง3คือที่พึ่งที่เป็นหนทางแห่งการออกจากทุกข์ก็มีทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะแล้วคำสอนของพระองค์ก็ถ่ายทอดไปถึงพวกเราทุกวันนี้เราเป็นลูกชาวบ้านมีโอกาสได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านโลภโกรธหลงเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้หากเราเดินทางสายกลางศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาคนคนหนึ่งที่จะออกจากกามออกจากเหย้าจากเรือนออกจากโซนที่มีความสุขออกจากความเป็นตัวตนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต่อสู้กับกิเลสที่ยังอยู่ในใจเราสะสมมาเป็นเรานานแสนนาน บ้านของเราที่นอนของเรารถของเราความสุขของเราอาหารเย็นของเราผัวเราเมียเราพ่อเราหมาเราแม่เราอะไรเป็นของเราไปหมดเลยเวลาจะออกจากเจ้าจากเรือนเนี่ยบางคนมันทรมานเหลือเกินบางคนห่วงไม่มีข้าวเย็นห่วงจะนอนด้วยกันบางคนอยากมาปฏิบัติถือศีล8แต่อยากนอนห้องส่วนตัวอยากนอนเตียงดีๆอยากกินดีอยู่ดีอย่างนั้นเขาจะมาเรียกถือศีลภาวนาได้ยังไงงั้นคนที่ยังติดอยู่ในกามคนนึงติดอยู่ในกามเนี่ยยากเหลือเกินคนติดอยู่ในกามว่ายากแล้วคนติดอยู่ในสมาธิยิ่งยากมากกว่าคนไหนถ้าติดสมาธิแล้วตัวตนจะแรงเพราะจับสมาธิสูงๆแล้วไม่มีสติเนี่ยจะกินสมาธิกินสมาธิเพลินอยู่ในสมาธิเป็นตัวตนในสมาธิเวลาออกมาแล้วไม่มีสมาธิควบคุมจิตกินอารมณ์กดอารมณ์ไว้พอไม่มีสมาธิช่วยเราเนี่ยกินอารมณ์โกรธแรงโลภแรงหลงแรงไม่ต้องมีใครบอกเรานะถ้าเราปฏิบัติมาเป็นปีแล้วเนี่ยมันยังโกรธอยู่โลภอยู่หลงอยู่ตัวตนยังมีอยู่เวลาผิดศีลก็ยังทำได้ด่าเขาโกรธเขาเราต้องดูใจเราถึงเราจะบอกว่าเราจะเป็นพระอนาคามีก็จริงแต่เรายังโกรธสมาธิยังไม่ดียังบ้าอยู่ในกามยังนินทาคนอื่นยังผิดศีลโสดาบันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกใครได้นอกจากตัวเราวัดคุณภาพนะศีลเราเป็นยังไงบ้างอัตโนมัติไหมพอตาเห็นวัตถุอันพึงละเว้นแล้วเนี่ยมันเห็นทันทีแล้วจิตมันสลัดลงการอยากประทุสลายเห็นสิ่งเห็นกรรมและผลของกรรมจิตมันจะหยุดไว้ก่อนเลยมันจะไม่ผิดศีลพอได้ของเขามาแล้วมีความสุขแต่ผลของการเอาของเขามาเนี่ยยาวนานเหลือเกินต้องรับผลของกรรมไปขโมยของเขามีความสุขในชาตินี้แต่อีกไม่รู้กี่แสนชาติต้องตกอบายสุขแค่ชาตินี้เป็นของหลอกลวงสมบัติของมนุษย์เป็นของหลอกลวงทั้งนั้นเลยร่างกายมนุษย์ก็เสื่อมสลายพร้อมจะแตกสลายสมบัติของโลกมนุษย์เนี่ยเป็นของหลอกมนุษย์แย่งสมบัติกันแย่งเงินแย่งทองแย่งที่ดินแย่งกันแทบตายที่สุดแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างที่สุดแล้วก็คืนให้กับโลกแม้กระทั่งร่างกายที่ยืมดินน้ำลมไฟเข้ามาพอตายแล้วก็ต้องคืนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้กับโลกแต่จิตที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะมีปฏิสนธิที่ยอดเยี่ยมแยกแล้วก็โยนิโสความคิดดวงจิตดวงสุดท้ายดับอวิชชาไม่เกิดในจิตดวงสุดท้ายสังขารปรุงขึ้นมาวิญญาณไม่ไปจับเมื่อวิญญาณไม่จับปัญญามันแยกแล้วโยนิโสดับปุ๊บทันทีนามรูปที่จะไปปฏิสนธิในชาติต่อไปไม่มีอายตนะไม่มีผัสสะเวทนาไม่มีตัณหาอุปทานขาดสิ้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจต้องทำไม่มีอีกแล้วนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เองในค่ำคืนสุดท้ายในยามที่หนึ่งเข้าสู่บุพเพนิวาสานุสตินญาณระลึกย้อนหนหลังถึงการเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติระลึกไปถอยหลังไปไม่มีประมาณหาชาติแรกไม่ได้ยาวนานเหลือเกินเกิดตายมายาวนานเหลือเกินแล้วก็ระลึกถึงยามที่สองเข้าสู่จุตูปปาติยานเป็นยานในการเห็นกรรมเห็นเหตุของการเกิดนึกเกิดตายเพื่อเหตุอะไรถึงเป็นแบบนี้ว่าเห็นเหตุเห็นผลเห็นปัจจัยก็เลยเข้าใจแจ้งเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเมื่อเหตุดับผลก็ดับก็เลยทำลายเหตุของมันจิตก็เลยสามารถจะเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทหยุดเหตุแล้วก็ปัจจัยด้วยวิปัสสนาเมื่อดับปุ๊บนะพระองค์ทรงเห็นทางสายกลางที่ทำให้ดับทุกข์ได้ก็คือมรรควิธีเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้ง4เกิดขึ้นแล้วและพระองค์ก็ทรงบรรลือสีหนาถอริยสัจ4ที่ป่าอิสิปตนมัลลกทายวันอริยสัจ4เป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4เป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่อลังการเป็นมงกุฎของศาสนาพุทธใครที่ไหนศาสนาใดเข้าถึงอริยสัจทั้ง4ปฏิจจสมุปบาทคนคนนั้นกรรมสังสารวัฏไว้ในมือสามารถออกได้ปฏิจจสมุปบาทเป็นแผนที่ ของการขึ้นวิถีของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงจิตขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตขึ้นวิถีในขณะตายแล้วจะเป็นปฏิสนธิไปขณะเกิดมันถ้าเกิดเราเข้าใจหนึ่งขณะหนึ่งขณะเราเข้าใจหนึ่งขณะขณะตายเป็นเหตุให้เกิดขึ้นทำยังไงจะหยุดเหตุของการเกิดเราได้เรียนรู้ได้แล้วเราหยุดจิตดวงสุดท้ายเตรียมพร้อมของเราไว้แล้วเราทำไปเรื่อยๆจิตปัจจุบันสามารถเข้านิพพานได้เมื่อเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นสายของการเกิดเนี่ยทุกข์และก็สมุทัยเนี่ยก็คือวงปฏิจจสมุปบาททุกข์ในปัจจุบันและทุกข์อนาคตอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันมีเหตุก็คืออวิชชาไหลไปจมกับการกระทบทำให้เหตุในปัจจุบันคือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วมีผลในอนาคตนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตเกี่ยวเนื่องกันที่ปฏิจจสมุปบาทถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันสามารถหยุดเหตุคือหยุดตัณหาอนาคตเกิดอนาคตทุกข์ก็ไม่มียิ่งใหญ่อลังการเราไม่สามารถย้อนถอยหลังไปหาชาติแรกได้แต่เราสามารถหยุดในจิตปัจจุบันได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งเป็นสมุเฉทปหานเมื่อทรงเข้าใจวิถีตัวนี้แล้วก็เจอทางสายกลางทางสายกลางเพื่อจะหยุดทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ศีลสมาธิปัญญาก็ทรงทำให้เราไม่ทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ไม่มีเหตุให้ทุกข์ในอนาคตเพราะมรรควิถีเกิดขึ้นซะแล้วอริยสัจทั้ง4ก็เหมือนการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบันเกิดมามีตาหูจมูกลิ้นกายมีขันธ์5มีร่างกายจิตใจนั่นก็คือทุกข์เพราะร่างกายจิตใจเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายในตัวของมันก็ทุกข์อยู่แล้วแก่เจ็บป่วยโศกเศร้าเสียใจต้องจากกันนี่คือทุกข์เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจขันธ์5ว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ตายเราไม่รู้จักขันธ์5ที่แท้จริงเราก็ทำให้ตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดพอไปยึดปุ๊บเราก็ทุกข์เพราะเราต้องเจอกับความโศกเศร้าร่ำไรเสียใจผิดหวังแก่แล้วก็ตายตัณหาเกิดมันอยากจะหายทุกข์ได้ก็ต้องเดินมรรคมันเป็นวิถีของปกติเกิดมาต้องทุกข์เหมือนคนป่วยคนไหนที่ป่วยคนที่ป่วยก็คือคนที่เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์เนี่ยจะไปหาหมอพระพุทธเจ้าเป็นหมอรักษาทุกข์ให้กับคนคนไหนที่ป่วยต้องไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยต้องวินิจฉัยว่าเหตุของทุกข์นั้นคืออะไรมาจากสารอะไรมาจากเชื้อโรคอะไรบ้างนั้นเห็นทุกข์แล้วต้องไปดูสมุทัยว่ามาจากอะไรพอไปตรวจดูแล้วการที่เราจะมาหาหมอเราต้องการที่จะนิโรธคือการหายจากทุกข์ทั้งหลายคราวนี้ถ้าพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นยาเป็นหมอที่รักษาได้ท่านก็ให้กินยายาที่จะให้กินหายก็คือมรรคคราวนี้การป่วยของคนเนี่ยมันมี2ป่วยป่วยนึงป่วยกายป่วยนึงป่วยใจป่วยกายก็เป็นโรคตับโรคมะเร็งโรคปอดโรคของร่างกายพอไปหาหมอหมอเขาวินิจฉัยก็เห็นว่าสมุทัยเหตุคืออะไรแล้วหมอก็ต้องการจะรักษาให้หายคือนิโรธก็ให้กินยาก็คือมรรคก็คือยาที่กินได้หายคราวนี้ถ้าเราป่วยทางใจคนที่ป่วยทางใจคือคนที่โกรธคนโลภคนหลงคนไหนที่มีมิจฉาทิฏฐิพวกนี้คือคนพวกนี้ป่วยนั้นยังโกรธยังโลภยังหลงกายใจยังแสดงอาการโกรธโลภหลงอยู่พอตัณหาอุปทานเป็นเหตุของทุกข์ไปจับปุ๊บเนี่ยก็ทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วเราก็ทุกข์ต่อรับผลของกรรมต่ออีกนั้นคนที่อยากจะออกจากการป่วยแล้วก็เหตุที่ทำให้เราป่วยเนี่ยก็ต้องมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็วินิจฉัยต้นตอของที่ตั้งของอารมณ์ทั้งหลายคือโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเกิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออวิชชาพาจิตไปจับให้ตัณหาอุปทานให้เหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยพาเราไปทำกรรมและวนอยู่ในกองทุกข์ทั้งวันทั้งคืนทั้งชาติไม่หายทุกข์สักทีไม่หายจมกับอารมณ์เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าจมกับอารมณ์ฉะนั้นคนที่โลภะโทสะโมหะอยากจะหายได้ต้องการที่จะนิโรธต้องการจะหายจากมันก็ต้องกินยายาที่ต้องกินต้องกินทางจิตนะถ้าร่างกายก็กินกายแล้วฉีดยากินเข้าไปถ้าทางจิตนั้นต้องกินด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาให้จิตนั้นเข้าถึงศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจิตจะสามารถเห็นโลภะโทสะโมหะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วทำให้ตัณหาคือสมุทัยไม่มีเมื่อตัณหาดับนิโรธก็เกิดหนึ่งขณะโลภะโทสะโมหะก็ถูกถอนรากถอนโคนหนึ่งขณะหนึ่งขณะเพราะจิตเดินมรรคอยู่มันปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็จะไม่สามารถได้ผลที่ชัดเจนถ้านั่งกรรมฐานแล้วเอาแต่เพ่งๆเราก็จะได้แต่สงบกิเลสไม่หาย พราะท่านนั่งกรรมฐานเดินวิปัสสนาจิตผู้รู้เกิดจะมีแค่คณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์แยกโยนิโสและเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามอันนี้คือสิ่งที่อลังการที่สุดในศาสนาพุทธสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวพุทธควรจะเดินทางนี้ไม่ใช่ไปบูชาไปบวงสรวงไปอ้อนวอนไปขอเทพศาสนาพุทธไม่มีเทพบันดาลไม่มีพระเจ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาพุทธมีแค่พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กิจของชาวพุทธคือรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามโยนิโสรู้ทุกข์คือรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งรู้แยกโยแล้วต้องเห็นให้แจ่มแจ้งว่าทุกข์กายใจตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ต้องรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งศาสนาพุทธมีหน้าที่รู้ทุกข์มีหน้าที่ละสมุทัยถ้ารู้ทุกข์กระทบกระเทือนเห็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยหรือทุกข์ละเพราะเหตุของมันดับตรงที่ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละตรงขณะนั้นเขาเรียกว่านิโรธคือการดับไปของวงปฏิจจสมุปบาทหรือทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วขณะที่นิโรธแจ้งตอนนั้นจิตกำลังเดินมรรคมรรคนี้ต้องเจริญนิโรธต้องให้มันแจ้งให้บ่อยๆให้มันเกิดบ่อยๆมรรคต้องเจริญบ่อยเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดทำอะไรก็แล้วแต่จิตต้องเดินมรรคเจริญไปเรื่อยๆเรื่อยๆขณะที่เจริญมรรคนั้นจิตมันก็ต้องรู้ทุกข์รู้ให้แจ้งเป็นไตรลักษณ์ขณะที่เดินมรรครู้ทุกข์เป็นไตรลักษณ์ขณะนั้นสมุทัยถูกละขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตอนนั้นนิโรธมันแจ้งอันกิจของอริยสัจ4เกิดทีละ1ทีละ1แล้วทั้งกิจทั้ง4เกิดพร้อมกันใน1ขณะจิตเขาเรียกว่าอริยสัจแห่งจิตทำไปเรื่อยๆจนจิตแจ้งแล้วจิตจึงทำกิจสำเร็จเมื่อกิจสำเร็จแล้วจิตถึงเข้าใจแล้วเป็นกลางกับทุกข์เพราะว่าทุกข์มันเท่ากันหมดเลยในมุมของไตรลักษณ์เสร็จแล้วกิเลสตัณหาสังโยชน์ขาดหมดทันทีสมุทัยไม่เหลือแล้วกิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วเราก็เข้าสู่ความเป็นนิโรธคืออรหันต์อรหันต์ผลเพราะจิตนั้นเข้าถึงอรหันต์มรรคยิ่งใหญ่เหลือเกินได้เกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วจากลูกชาวบ้านเวียนว่ายตายเกิดโลภะโทสะโมหะอยู่ในจิตห้าวหาญเข้มแข็งได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าได้เข้ามาสู่ความเป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์อันชีวิตเรามีเป้าหมายพระองค์ทรงเรียบเรียงหนทางทำให้รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้ประโยชน์อะไรเราถึงจะมีความศรัทธาในหนทางเส้นนี้กล้าที่จะละกามกล้าที่จะออกจากโลกกล้าพอห้าวหาญพอที่จะเสียสละตัวเองความเห็นแก่ตัวเข้ามาทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาเข้ามาปฏิบัติอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสงบร่มรื่นเบิกบานสงบร่าเริงอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าบางคนกล้าที่จะออกจากกามมาบวชทิ้งทุกอย่างเพื่อจะหาวิมุตติความสุขให้กับตัวเองเพราะสุขในกามสุขเป็นของฉาบฉวยเป็นของไม่มีสิ้นสุดพอได้อย่างนี้แล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกหลุมของตัณหาไม่เต็มฉะนั้นจิตไม่หิวจิตไม่เร่าร้อนเจอสงบอย่างแท้จริงจึงกล้าถวายกายใจให้แก่พระรัตนตรัยว่าคนคนหนึ่งจะออกจากกามได้ออกจากเหย้าจากเรือนได้ไม่ใช่ง่ายๆกว่าคนคนหนึ่งจะออกจากสมาธิที่ติดมานานแสนนานไม่ใช่ง่ายๆนั้นสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกต้องมันจะคิดถูกคิดไปในเรื่องของการพ้นทุกข์เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของอริยสัจทั้ง4เมื่อคิดถูกก็คิดจะทำยังไงให้หลุดพ้นคิดด้วยปัญญาเมื่อคิดถูกต่อไปวจีกรรมก็ถูกคำพูดก็ถูกเพราะรู้ทางด้วยความสัมมาทิฏฐิเมื่อพูดถูกแล้วกายกรรมก็แสดงตัวตนที่ถูกเมื่อกายกรรมถูกก็ดำรงชีพถูกดำรงชีพเป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาเพื่อนิพพานเมื่อดำรงชีพถูกต่อไปความเพียรก็ถูกเพียรให้เราอยู่กับปัจจุบันแยกแล้วก็โยนิโสเป็นไปเพื่อนิพพานบาปอกุศลลดละเลิกกุศลก็เจริญเมื่อเพียรถูกแล้วก็ทำให้สมาธิถูกคือการรู้ทันในปัจจุบันสมาธิถูกเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต่อไปก็สติถูกสมาธิถูกเพราะเราเข้าใจหลักหนทางแห่งการปฏิบัติและเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเลี้ยงมรรคอีก7เราถึงดำรงชีวิตเป็นไปเพื่อนิโรธเพราะเราทุกข์มาเยอะแล้วจิตมันไม่อยากทุกข์ละมันให้โอกาสตัวเองนะพวกเราเวียนว่ายตายเกิดมาเยอะ สังเกตเราสุขเดี๋ยวเราก็ทุกข์เราแข็งแรงแล้วก็ป่วยรวยแล้วก็จนเรายึดมาเยอะแล้วสร้างทานให้กับตัวเองทานอันเนื่องด้วยปัญญาให้คนถือศีลภาวนาได้มีสัพพยะที่เหมาะสมทานเป็นการละกิเลสให้กับตัวเองรักษาศีลเป็นการละกิเลสที่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นเนกขัมมะเป็นการละกิเลสที่อยากจะเสพกามปัญญาเป็นการละอวิชชาตัณหาอุปาทานตัวหลงมันฝึกให้แก่กล้าแล้วเราจะเห็นแล้วก็สัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะศรัทธาด้วยตัวเราเอง